Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Pagesa e rrymës në veri në 20%. Rritet numri i sinjalizuesve për korrupsion e keqpërdorim të detyrave zyrtare. Në Shqipëri, vendimi i qeverisë për të mbyllur TikTokun lavdrohet e edhe kritikohet. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Qytetarët e komunave në veri të Kosovës nuk po tregohen të gatshëm për të paguajnë energjinë e shpenzuar. Ky është viti i parë që këta qytetar pranojnë faturat e energjisë, por deri më tash kanë paguar vetëm 20% të energjisë së shpenzuar. Njohësit e ekonomisë pohojnë se autoritetet përgjegjëse duhet të gjejnë forma që këta konsumatorë të paguajnë rrymën, njëjtë sikurse konsumatorët e komunave të tjera. Nadia Meti raporton në vazhdim.
Disa e kursejnë e disa edhe paguajnë, por shumica qytetarëve në veri të Kosovës thonë se ende nuk janë krijuar kushtet për të paguar energjinë elektrike. Sava nga Mitrovica Veriut thot për Radio Evropa e Lirë se nuk e kanë dërmend ta bëjnë gjë të tillë, pasi siç thot ai, nuk janë zëvendësuar macit energjisë elektrike në ndërtesën ku jeton.
Nuk kam një pasqyrë të saktë se sa energji elektrike kam konsumuar. Nuk u besoj atyre. Janë të vjetër dhe duhet t'i zëvendësojnë. Pastaj do të filloj të paguaj.
Të njëjtin qendrim ka dhe Mirkun nga komuna Leposaviçit. Ai konsideron se faturat nuk janë reale për shkak të mos vendosjes e njësorve.
Nuk duhet paguar derisa elektroseveri të zëvendësoj macit, që gjithçka të nivelizohet dhe të vendoset që bilanci të jetë zero. Askush nuk i shmanget pagesave, por kjo çështje duhet të rregullohet.
Viti 2024 është i pari kur qytetarët e katër komunave me shumicë serbe kanë filluar të pranojnë fatura për energjinë e konsumuar. Megjithatë, niveli i pagesës mbetet i ulët. Sipas zyrës së rregullatorit për energji të Kosovës, nga totali prej 12 milion eurosh për energjinë elektrike të harxuar nga shkurti deri në nëntor të vitit 2024, qytetarët e komunave Leposaviç, Zubin Potok, Mitrovice Veriut dhe Zveçan kanë paguar mbi 2 milion euro. ZRE-ja gjithashtu njoftoi se si vjet të shënuar një ulje prej 33% në konsumin energjisë krahasuar me vitin e kaluar. Një nga konsumatorët, Violeta nga Mitrovica Veriut, thotë se ka filluar ta kursej energjinë për shkak të detyrimit të pagesës.
Në ora 10 e mbrëmjes deri në 6 të mëngjesit është tarifa e lirë dhe unë i kushtoj shumë vëmendje kësaj.
Qytetarët e veriut të Kosovës nuk kanë paguar për energjinë elektrike që nga vitin 1999. Për shumë vite, borgji tyre është mbuluar nga qytetarët e pjesëve tjera të Kosovës dhe me vonë nga kosti dhe grantet të qeverisë së Kosovës. Në vitin 2023, kosti u liruan nga detyrimi për të mbuluar këto humbje fal një vendimi të ZRE-s. Vendimi erdhi pasi kompania serbe Elektrosever mori përsipër furnizimin dhe faturimin e konsumatorëve në veri, sipas një marrëveshje të arritur në kuadër të dialogut Kosov-Serbi. Kompania nisi shpërndarjen e faturave në fillim të vitit 2024 dhe ka filluar vendosjen e matëseve të mençur, proces që ende nuk ka përfunduar. Nga kompania kosovare për shpërndarjen e energjisë dhe elektroseveri nuk janë përgjigjur se sa njësor janë vendosur deri më tash. Por ZRE-ja tha se në veri ka rreth 24.000 konsumator, nga të cilët 600 ende nuk kanë matës elektrik. Ish ministri i energjisë Tem Çeku e konsideron pagesën prej 2 milion eurosh si shumë të ulët krahasuar me konsumin.
Është parim evropian, botror, çka do të thotë që mallin e treg duhet të paguhet. Eliminojmë raste sociale si që janë familjet në vështësi, por familjet dhe biznise që e përdorin energji, mos me pagu, është diçka e papranueshme.
Çeku thotë se ZRE-ja duhet të kërkojnë nga kompania Elektrosever që të gjej forma për të rritur nivelin e pagesave në atë pjesë. Formë tjetër ai përmend edhe trysnin përmes faktorit ndërkombëtar. Kjo duhet të trajtohet njëjtë si të konsumatorët në komunat tjera, thot ai, duke shtuar se nëse nuk e paguan, ndërpritet energjia. Konsumatorët në pjesë tjera të Kosovës që pranojnë faturat energjisë shpenzuar nga kompania kosovare për furnizim energji elektrike, KESCO duhet të paguajnë deri 15 ditë nga data pranimit të faturës. Çdo vonesë pas asaj date, konsumatori mund të jetë subjekt i shkyqjes nga rrjeti elektrik. Kurse për rikyqje në rrjet, konsumatorët duhet të paguajnë edhe kosto shtesë prej 17.70 eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit thonë se si vjet është rritur numri i sinjalizuesve për korrupsion apo keshpërdorim të detyrave zyrtare, si dhe numri i zyrtarëve publik kosovar që nuk kanë deklaruar pasurinë. Përfaqësues të organizatave qeveritare në Kosovë kritikojnë qeverinë e Kosovës duke thënë se ajo nuk ka bërë mjaftueshëm për ta luftuar korrupsionin, gjë të cilën e kishte premtuar kur mori pushtetin rreth 4 vjet më parë. E dëgjojmë Bekim Bistimin.
Me premtimin se do ta luftoj korrupsionin dhe do të udhëheq me duar të pastra, shumë kush do të priste që qeveria e Kosovës të mos përmendej fare për këtë dukuri. Megjithatë, gati në fund të mandatit të saj 4 vjeçar, realiteti nuk është edhe aq frymëzues. Vetë kryeministri Albin Kurti u ftua këtë muaj nga prokuroria speciale për të dëshmuar në një rast korrupsioni. Ai nuk shkoi, por e ftoi prokurorin të shkonte tek ai. Rasti lidhet me rezervat shtetërore në të cilin ishte direkte përfshir ministrja e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Ajdari, e me hetimet apo procedurat gjyqësore u përballën edhe zyrtarë të tjerë. Qeveria e Kosovës nuk i u përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me luftën e saj kundër korrupsionit. Drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Yll Buleshkaj, thotë se gjatë këtij viti janë raportuar 10 raste të sinjalizimit nga jashtë për korrupsion të mundshëm apo keqpërdorim të detyrës zyrtare. Nga 1 janari deri në 10 ai thotë se agjencia që ai drejton ka trajtuar 38 raste të tilla, prej të cilave 9 janë dërguar për hetim në prokurori, 7 janë dërguar institucioneve publike për trajtim dhe 3 janë dërguar në gjykatë për kundërvajtje, të tjera ose janë refuzuar ose janë ende në trajtim në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Për krahasim, Buleshka i thotë se gjatë vitit 2023 janë pranuar 19 raste të sinjalizimit. Ai pashtu njofton se gjatë këtij viti Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit ka shqyrtuar 98 raste të mos deklarimit të pasurisë nga ana e zyrtarëve publik, gjë që është e obligueshme me ligj, dhe se ka shqiptuar 96 gjoba të cilat kanë arritur vlerën prej rreth 22.000 eurosh. Për krahasim, vitin e kaluar kjo agjenci ka evidentuar 38 raste të mos deklarimit të pasurisë.
Po ashtu, rezultat i gjetjeve që kemi pasur nga verifikimi i pasurisë në prokurinë e shtetit, kemi dorëzuar 45 informata dhe kazime penale, të cilat janë në proces të trajtimit nga kjo prokurori.
Prokuroria e shtetit dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk i u përgjigjën pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për numrin e rasteve të korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare të proceduara nga këto institucione të drejtësisë gjatë 4 vjetëve të fundit. Por sipas të dhënave nga një analizë statistikore lëvizjes FOL në Prishtinë për performancën e sistemit prokurorial dhe gjyqësor në luftë kundër korrupsionit, të gjitha prokuroritë e Kosovës gjatë vitit 2023 kanë pasur mbi 1100 lënë pune, prej të cilave 630 kanë qenë të reja, ndërsa të tjerat kanë qenë të trashëguara nga vitet paraprake. Si të zgjidhura figurojnë vetëm 500 lëndë. Po sipas kësaj analize për vitin 2023, 7 gjykata themelore të Kosovës kanë trajtuar 128 lëndë të korrupsionit, prej të cilave 24 të reja e të tjera të trashëguara. Megjithë dhe Molli, drejtoresh ekzekutive e lëvizjes FOL, thotë se qeveria e Kurtit, kur mori pushtetin gati 4 vjet më parë, premtim kryesor kishte luftën kundër korrupsionit, por rezultate si pasaj nuk dha shumë.
Mbi ministra, funksionare, zyrtarë të lartë të kësaj qeverie janë rënduar një sër skandalësh dhe aferash korruptive. Akuzat për keqëfërdërime në rezervat shtetërore, për shmongje tatimësh, për mos deklarim të pasurisë, për falje në miliona euro borgjeve, për ambalazhues të ujit, ishin vetë disa nga akuzat e ngritura ndaj zyrtarëve të kësaj qeverie, për cilat ende nuk kemi ndonjë epilog gjyqësor.
Violet Hajolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se për keqëpërdorim të mundshëm të detyrës nga zyrtar të profilit të lartë, si dhe për fenomenin e nepotizmit, janë shprehur edhe dyshime publike.
Për shkak të krosit subvencione ku doli që zyrtar të partisë të kanë dhënë gronte familjarëve të tyre, pastaj pam edhe në seancën e fundit emrime të hatashme në sen politike, ku ruaja ministri të mbrojtë në kërë, miti i zalën së ministri po ashtu.
Për rastin e parë që përmend Agjolli, Buleshka i thotë se është duke u trajtuar në agjensin për parandalimin e korrupsionit. Shoqëria civile ka ngritur po ashtu shqetësime se dy nga antarët e bordit operatorit të sistemit, transmisionit dhe tregut të Kosovës Kost, të zgjedhur së voni janë familjar të antarëve të qeverisë së Kurdit. Ky rast nuk është procedura ende tutje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çdo të premte në orën 12:00 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në Shqipëri, vendimi i qeverisë për të mbyllur platformën TikTok është pritur me lavdata dhe kritika. Të rinjët janë të ndarë në pro dhe kundër. Mësuesit dhe psikologët presin masat e tjera për të luftuar dhunën e ngacmimet tek të rinjët, ndërsa opozita dhe analistët e konsiderojnë si censur këtë vendim. Jetmira Delijaj raporton nga Tirana.
Vendimi i qeverisë Rama për të mbyllur platformën TikTok nga 1 janari i vitit që vjen ka ngjallur reagime të ndryshme tek të rinjt. Ndërsa për ekspertë të edukimit, komunikimit e zhvillimit psikosocial të fëmijëve, vendimi është i drejtë, por jo i mjaftueshëm. Valmir Visha, 25 vjeçë, konsideron vendimin të vonuar.
Mua më duket një vendim i vonuar dhe unë e mbështes plotësisht.
Ardit Minaroli, 18 vjeç, mendon se qeveria shqiptare është nxituar me marrjen e këtij vendimi.
Qeveria shqiptare është nxituar dhe ka gabuar në mbyllje një platforme si TikToku, mbyllje rrjeteve sociale kufizon dhe liri të shprehurit.
Një tjetër 18 vjeçar, Blevi Sallushi, konsideron se vendimi është një masë papërshtatshme për të zgjidhur problemin e dhunës tek të miturit.
Nuk mund të nisësh luftën ndaj drogës duke ndaluar shitjen e shiringave. Po njësoj, nuk mund të luftosh dhunën dhe promovimin e antivlerave duke eliminuar një platformë që mundëson shprehin individuale.
Vendimin për mbylljen e TikTokut nga 1 janari në nivel vendi për Republik Kryeministri Edi Rama pas disa konsultave që Kryeministri dhe Ministri e Arsimit Ogerta Manastirliu zhvilluan me prindër dhe mësues. Shkak për këtë vendim u bën ngjarja tragjike 18 nëntorit ku një 14 vjeçar u vra me thik nga një bashkëmoshatar i tij pranë shkollës Fanoli në Tiranë. Ndërsa Isa Halila, i zëvendës presidenti Sindikatës së Pavarur të Arsimit të Shqipërisë, thotë se për të zgjidhur këtë problem duhet të ndërmerren hapa të tjerë përpara se të shkohet tek mbyllja e platformave sociale.
Arsimit ka lënë prioritet kombëtar buxheti. Ai është i pari, pastaj reforma.
Edlira Dyrmisha, psikologe klinike, thotë se është për kufizim edhe të rrjeteve të tjera sociale për fëmijët dhe të rinjt.
Mënyra se si funksionon TikToku me atë scrollin e pafund dhe shumë të shpejt çon në deformime deri organike të trurit të fëmijëve.
Ndërkaq opozita në Shqipëri është arsye politike pas vendimit për të mbyllur platformën TikTok. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilësoi vendimin një akt censure në prag të zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen më 11 maj. Edhe deputetja demokrate Ina Zhupa, kryetare e Komisionit të Edukimit dhe Mjeteve të Informimit Publik, tha se interesi elektoral është motivi i vërtet i kërkesës për mbylljen e TikTokut. Analisti politik Armand Shkullaku thotë se mënyra se si u mor ky vendim në mënyrë të papritur dhe pa konsultim të gjë ngre dyshime serioze për arsyet që kanë çuar deri këtu.
Nuk është përgjegjësi e TikTokut, as siguria dhe as edukimi i fëmijëve. Në vend që Edi Rama shpjegoi që pse nuk e ka çuar buxhetin e arsimit 5% të GDP-s siç premtoi para 12 viteve, premtoi të gjitha nuk e ka bërë akoma. I gjë tillë tregon seriozitetin e qeverisë në raport me edukimin e të rinjve. Ky tani merret me TikTokun.
Shkullaku thekson se është pro çdo lloj diskutimi për të debatuar një fenomen, ndikimin e rrjeteve sociale, një program televiziv apo gjithçka tjetër, por është kundër mbylljes pasi e konsideron akt censure. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delija.
Dhe gjuhës të ndëruar këtu, japim fund këti emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje, ju uftojmë të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org dhe në rrjetet sociale, për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.